srećan početak nove školske godine, bez obzira kakvu ulogu imate u nastupajućoj sezoni učenika, roditelja, nastavnika ili bližeg ili daljeg rođaka. Ovo je Korak ka nauci. Za vreme velikog odmora ne samo da ćemo saznati kako protiče prvi dan u školi, već ćemo se raspitati o tome kako se nastavlja projekat Zeleni talas, međunarodni projekat koji je pokrenula Fondacija Fibonači i kome se pridružilo više naših škola. Ali, kao što rekoh, tek za vreme velikog odmora, jer ne želimo da ometamo nastavu baš prvog dana. Pripremili smo za vas još po nešto. Don't know much about geography, don't know much trigonometry,
don't know much about algebra. Moje ime je Slobodan Milovanović, nedavno sam završio osnovne studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i radim kao saradnik u istraživačkoj stanici Petnica na programu astronomije. Don't know much trigonometry,
don't know much about algebra. U servisu za radoznale ornitolog Daliborka Stanković objasniće vam da i sove mogu da utiču na proizvodnju mleka, iako od njih ne možemo baš da očekujemo ptičje mleko.
Au, koliko knjiga! I koliko pisaca! Koliko pisaca!
Moje ime je Momir Đekić, a danas ću vam predstaviti knjigu koja se zove Nadprosečni. Knjiga Malcolma Gladwella.
Pred krajem emisije otisnućemo se zasavicom, rečicom koja u Savu, kao što ime kaže, teče u Mačvi i predahnućemo na jednom mačvanskom salašu. Tek da se podsjetimo letnjih putovanja i letnjih uživanja. Nećete ih čuti tokom ovih 50 minuta, ali sve vreme sa nama će biti tonski realizator Miki Vonasek, organizator Branislav Jerković i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan!
Ovo je Korak ka nauci.
Pred nama je Korak ka nauci Slobodana Milovanovića, koji je upravo završio osnovne studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu i radi kao saradnik u istraživačkoj stanici Petnica na programu astronomije. Njegov korak ka nauci možda će se nekima učiniti kao korak od 7 milja, zato mu dajemo reč.
U kakvoj vezi su mašinstvo i astronomija?
Takvo interesovanje je još krenulo iz srednje škole. U srednjoj školi sam krenuo da se bavim astronomijom u društvu istraživača Vladimir Manić Manda i onda sam krenuo i na program astronomije u istraživačkoj stanici Petnica, gde sam također objavio jedan rad i kasnije postao saradnik na tom istom programu. I onda kada je došao trenutak da upišem fakultet, ja sam se dvoumio da li upisati astrofiziku ili neko možda inženjerstvo koje je u našoj zemlji dosta perspektivnije od nauke. Na kraju je pobedilo to inženjerstvo i upisao sam nešto što je najbliže polju astronomije u primjenjenom smislu. Tako da, recimo, astronautika i tako neke stvari su bliske mašinstvu i astronomiji u isto vrijeme.
Kako je teklo tvoje školovanje?
Završio sam specijalizovano matematičko odjeljenje u Valjevskoj gimnaziji i nakon toga sam upisao mašinski fakultet gde sam studirao 2 godine. Imao sam prosjek 10.0 na mašinskom fakultetu i onda sam odlučio da 3. godinu završim u Sjedinjenim Američkim Državama. To je bio program Forecast Exchange koji je stipendirala organizacija World Learning sa USAID-om. Proveo sam godinu dana na univerzitetu University of Alabama in Huntsville, koji je univerzitet koji radi blisko sa NASA-om, tako da sam tamo imao dosta prilike da se bavim baš onime zbog čega sam upisao mašinstvo.
Šta si to u stvari imao prilike da radiš, da vidiš?
Na univerzitetu u Huntsvilleu imao sam prilike da studiram predmete. Uzeo sam one predmete koje bih inače uzeo, odnosno imao u Beogradu, da bi mi cijela godina bila priznata kada se vratim, ali sam osjetio značajne razlike u samom programu, zato što rad na tom univerzitetu je bio dosta više naklonjen studentskim projektima nego nekim teorijskim osnovama kao što je kod nas u pitanju. Tako da imao sam prilike recimo da radim na jednom projektu gdje smo dizajnirali pravi deo koji je poslat u svemirskoj misiji, što je u principu nešto što bi neki inženjer koji je zaposlen tamo uradio za jedan dan sigurno, ali oni uvek pronalaze način da aktiviraju studente na taj način i da se studenti osjećaju kao da su uradili nešto, odnosno da jednostavno iskoriste i studente da odmah krenu da primenjuju svoje znanja u praksi.
Kako si se osjećao dok si radio tako nešto za što ne bi imao prilike ovde?
Pa, osjećaj je bio interesantan. Imao sam i mali strah pristupa sa ovom problemu, zato što primetio sam od kako sam došao tamo da u odnosu na ostale studente što se tiče matematike, fizike, dosta bolje sam potkovan i svo fundamentalno znanje, mogao sam da se merim sa njima po tome, ali što se tiče praktičnih iskustava, tu sam žestoko zaostajao. Kada je trebalo doneti nekakvu inženjersku iskustvenu odluku, tu sam uvijek ja bio onaj koji ovako prećuti taj deo diskusije i samo odslušam da vidim šta kolege odlučuju, tako da drago mi je što sam imao priliku da takav deo iskustva isto da živim i da pokušam da ovdje takvu nekakvu atmosferu pokušam da stvorim.
Kako ti ide u stvaranju te atmosfere, odnosno kako je protekao nastavak studija?
Nakon mog povratka jedino što je preostalo bilo je da uradim svoj završni rad i da na taj način završim osnovne studije na fakultetu u Beogradu. Dok sam bio još u Americi, aplicirao sam za master studije vezano za numeričke simulacije i dobio sam stipendiju Erasmus Mundus programa, tako da ću sljedeću godinu na master studijama provesti na Kraljevskom institutu tehnološkom u Stockholmu.
To su planovi, neposredni planovi za školovanje. Kakvi su planovi za budućnost, za rad kad škola proće?
Dok sam studirao mašinstvo, osjetio sam da jednostavno sve predmete gdje god sam mogao da biram, birao sam što fundamentalnije moguće, jer svaki praktičan predmet mi nekako nije ležao i nisam želio da se upuštam, jer sam imao osjećaj kao da takvo znanje na neki način zastareva. Što bi značilo da sam se opet pokušao vratiti više kao onim stvarima koje sam ranije studirao, kao što su astronomija i ono što sam učio u srednjoj školi, više matematika i fizika. Tako da sada ponovo svoje studije na master nivou vraćam na taj fundamentalni nivo i planiram da se bavim bukvalno primjenom matematike u inženjerskim naukama. Nakon master studija verovatno planiram da upišem doktorske studije i također mislim da će se i to desiti u inostranstvu, pošto kod nas takvi programi nisu baš najbolji. Naravno, to sve u cilju kako bi ostao konkurentan svuda u svetu, jer jednostavno ako neko ima priliku da se školuje na što kvalitetnijoj instituciji, to bi trebalo da iskoristi.
Da li to znači da i želiš da ostaneš negde u svetu?
To ne znači da želim da ostanem u svetu negde, ali ne znači ni da neću ostati, tako da tu odluku ću doneti tek kad budem završio studije, pošto iz ove stolice sada ne znam šta će biti i kako će sve to izgledati. Naravno da bih volio da radim u Srbiji, jer u Srbiji su svi moji prijatelji i porodica i sve. I sam odlazak u inostranstvu nosi sa sobom jedan veliki napor, jedan veliki stres vezan za ljude i stvari koje non stop nedostaju. Ali sa druge strane, ne vidim ništa loše u tome da i radim u inostranstvu, pogotovo zato što, ne znam, danas se priča dosta o odlivu mozgova i svemu tome. Dok sam bio u Americi, proputovao po nekoliko univerziteta, a također i u Evropi, i vidim dobar deo naših ljudi koji na tim univerzitetima privređuju našoj zemlji. Koliko sam ja stekao utisak, od nekih odlivenih mozgova naša zemlja mnogo više privređuje nego da su ti mozgovi možda ovdje.
Bio je ovo Slobodan Milovanović, Valjevac, koji je koračajući ka nauci krenuo u svet. Dumbfounded, Big Wax. Trying to get a dollar for these tracks. We just trying to make it like everybody else. I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, 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 that's what I need. And if I
share with you my story? Would you share your dollar with me?
I got my mind on my money and my money on my mind, so I stay stressed out cause money's hard to find. Even when I find some of it, I always end up shoving it into the pockets of somebody who's already got a ton of it. Keep your 99%, I just wanna get one of it. Keep your private jet, man, I'm just trying to keep my oven lit and my electricity on. So put a dollar in the hat and be gone. Hey yo, let me get a dollar from each of you. Just take it out the money you would use the next time you tip the pizza dude. Wait, now it's his plate, I'm robbing, and me and him probably got the same type of problem. So give us each a half dollar, a 50-50 share. I ain't a math scholar, but that seems pretty fair. I'm still waiting on a break that may never come. Till then, do you got a dollar for a begging bum?
I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, said I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with
a dollar, my Korean father came to this country to feed his daughter and son. Just a moderate sum, but saw the refuge in a bottle of rum. 100 proof, like poof, and the bottle was done. What he'd become was a true alcoholic, where he used all his profits from his blue collar, popping on booze. And I vowed I'll always have my feet on the ground, no stupid mistakes, just keep the food on my plate. The dollar will confuse you, put you in delusional states. Think you're investing in a dream, but Freddy Krueger awaits. Fool, this isn't unusual, this is LA. I've seen the rich get richer and then piss it away. They either sniffing the cane or a medicinal pain killers, the dealers that slang or await in the grave diggers. We keep our guns by your wallets, best keep it tucked. Use it and you might get more bang for your buck.
I need dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well I need dollar, 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 that's what I need. Well I don't know if I'm walking on solid ground, cause everything around me is falling down.
For your thoughts, a dollar for your dignity. The almighty dollar will make you bow down religiously.
I need a dollar,
leave a dollar.
Every time I see a dollar,
I want it to come my way. Give me a dollar,
me a dollar.
Never been an easy dollar.
Somebody help me get paid.
Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. And I need.
Gde je? Da li može? Čemu služi?
Šta je to? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise, otvori se. U servisu za radoznale Daliborka Stanković, ornitolog iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, objasniće nam kako to sove utiču na prinos mleka, a ne daju ptičje mleko.
Sove uopšte ne daju ptičje mleko, nemaju ni ono što se kaže mleko od ptice koje golubovi imaju, koje im služi za ishranu mladunaca. Dakle, sove utiču na prinos mleka pre svega svojom ishranom. Naime, znamo da se sove hrane sitnim glodarima u koje spadaju miševi i voluharice, a da jedan par sova za noć može da pojede u proseku između 6 i 10 sitnih glodara, odnosno u sezoni gnežđenja to ide i do nekih 15 miševa ili voluharica, jer moraju da hrane i svoje mladunce. Pa na taj način, ako u toku godine, dakle, za jedan dan pojedu do 10 glodara, u toku godine to je nekih 3.500 glodara. S druge strane, jedan miš može godišnje da pojede i do 3 kilograma stočne hrane, pa na taj način računica je jasna da sove mogu da spasu oko 10 tona hrane koju bi inače miševi pojeli. Tako da, u stvari, sove mogu da spasu hranu na godišnjem nivou koja je dovoljna za ishranu jedne krave koja dnevno daje nekih 30 litara mleka. Na taj način sove spašavaju 30 litara mleka dnevno.
To znači da oni koji imaju sove u blizini svojih imanja treba da budu zadovoljni, možda i da se pobrinu nekako za te sove.
Apsolutno. Domaćini koji imaju sove na svom imanju ili u blizini svog imanja treba da budu brižni prema njima, ne treba da ih proganjaju, da ih ubijaju, da ih plaše, već treba da im omoguće da se nesmeteno gnezde, jer će takve sove da im čine uslugu, hraniće se miševima koji se nalaze na obližnjim oranicama i na taj način će spasiti pad prinosa praktično koje bi ti miševi voluharice napravili.
Sove, nažalost, nisu baš omiljene u narodu. Kako se dogodilo da jedna korisna vrsta, vrsta koja je brižna prema svom potomstvu, bude vezana za strašne, teške događaje kao što su bolesti i smrt?
Pa oprečno su mišljenja o sovama. Ima onih koji ih mnogo vole i obožavaju, kao što su stari Grci bili, koji su smatrali da su sove simbol mudrosti, te se sova koja se zove kukumavka Atene Noctua nalazi na tetradrahmi iz 4. veka. A u našem narodu, naravno, postoji verovanje da su sove simbol smrti i da donose bolest. Naime, to je još iz davnih vremena nastao taj mit o sovama da predskazuju smrt, tako što neke male vrste sova, kao što su ćukovi i kukumavke, kretale se oko naselja. U selima tada nije postojalo struje, postojale su sveće i petrolejke i kada je neko bolestan ili ako je smrt bila u pitanju, onda su te sveće gorele čitavu noć. Insekti su se naravno skupljali na svetlost, a naravno sove su bile privlačene insektima. I nekako je došlo do tog povezivanja da tamo gde ima sova obično neko umre, kad je neko već bolestan jako, onda nekako smrti neizbežna i tako su sove dobile taj nemili epitet predskazivača smrti, što naravno nikako nije istina i mnogi ljudi danas spašavaju sove sigurne smrti i posle se ništa ne desi.
Sove nisu baš česte u gradovima, ali jesu li i u takvim urbanim sredinama korisne?
Svakako, sove se ne gnezde samo po ruralnim oblastima, naravno gnezde se i u gradovima i to ima i nekoliko vrsta sova koje se mogu videti, oni koji su pažljivi i koji znaju gde da gledaju mogu da vide 4-5 vrsta sova u gradu.
Koje su to vrste?
To su kukuvija, kukumavka, ćuk, zatim može da se vidi u nekim gradovima šumska sova i mala ušara. Dakle, one se gnezde nesmetano po gradovima i na taj način one obavljaju sanitarnu inspekciju i sanitarno uklanjanje ovih glodara koji nam smetaju.
reči, ali deca više znaju, učite od njih na kraju. Semafori prela zebra, daj mi koči malo debra, ne budi prljivko, molim.
Poznajem neke koji bi mi danas odgovorili, pa bili bismo na raspustu, ne bismo morali da ranimo jutros. Ali poznajem i neke koji sa zadovoljstvom danas polaze u školu prvi, šesti, sedmi, osmi put, već kako ko, a među njima neki i polaze enti put u školu, odnosno već su izgubili i račun. Profesorka biologije Violeta Petrović iz osnovne škole Sveti Sava u Pirotu spada u te iskusne đake. Želimo joj dobar dan.
Dobar dan, Marija.
Na telefonskoj vezi je jedan malo manje iskusan đak, ali đak sa dosta iskustva, Aleksandra iz Donjeg Krčina, koja je ove godine pošla u srednju školu. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Družit ćemo se iz škole sa velikog odmora. Želimo da saznamo kako je protekao, odnosno kako protiče ovaj prvi dan u školi, ali ono što je za Koraka nauci u ovom času važno jeste nastavak projekta Zeleni talas koji je pokrenula fondacija Fibonacci. Profesorka Violeta Petrović je biolog, pa nekako očekujemo da Zeleni talas bude u njenim rukama, odnosno da ona bude zadužena za njegovo praćenje. Kako ste se organizovali tokom prošle školske godine, kako se pripremate da nastavite da pratite Zeleni talas, evo već sad na početku septembra?
Pa, mi smo prošle godine se uključili u avgustu mesecu preko koordinatora Nine Jovanović. Uključeni smo kolega fizike Dragan Mančić, učiteljica Biljana Panić i ja. Organizovali smo se na početku, bili smo malo uplašeni u početku. Mi nismo znali da li ćemo moći da obezbedimo to što se od nas traži.
Znači i profesori mogu da budu uplašeni.
Pa, normalno, kao i učenici. Sve što je novo plaši i decu i odrasle, što je sasvim normalno. Ali ako se pristupi jednom organizovanom radu, onda sve to izađe na kraju onako kako treba.
Koliko su đaci bili zainteresovani za jedan ovakav projekat i koliko im se on učinio različit od onog što se obično radi u školi?
Pa, mi smo u početku imali bile su učenici podeljene u dve grupe. Jedna je radila sa nastavnikom Draganom Mančićem i to je bilo praćenje parametra. Druga je bila biološka, da je tako nazovemo. U početku je bilo 12 učenika, međutim, kako se odvijalo to, broj učenika se povećavao. Što je i razumljivo, jer ih je interesovalo. I šta se dešava i o čemu se priča i sam način rada im je bio interesantan. To je način gde oni izađu na teren, snimaju, prate situaciju i posle toga steknu znanje koje je trajno.
Evo, ovo je zgodno mesto da podsjetimo šta u stvari projekat podrazumeva. Praćenje zelenog talasa, šta u stvari to znači?
To je praćenje dolaženja proleća, gde im su škole koje su ušle u projekat, a mi smo izuzetno zadovoljni što je i naša škola ušla u taj projekat, su imali da prate parametre temperature, padavina i brzine vetra. i imale su da prate četiri vrste, dve biljne i dve životinske, sa tačno određenim aspektima na šta treba da se obrati kao promenu i onaj prvi princip, odnosno šta treba da uoče kao parametar proleća.
Evo da čujemo Aleksandru. Aleksandra, koliko je sve to izgledalo prošle godine nalik na ovo o čemu profesorka priča u tvojoj školi?
Pa da, veoma slično. Projekat se ceo, ono ima isti cilj kao isto što oni radi, to i mi radimo. Pratimo taj zeleni talas i želimo da saznamo i da se preko toga edukujemo kako to proleće dolazi u našoj državi, ali kako i u sveću. Tako da u mojoj školi, sada da u osnovnoj školi,
Aleksandra, možeš li da staneš negde gde je manja buka? Znam da si sad u školi i da govoriš u slušalicu, kaže strogi kolega Miki Vonasek.
Da, mislim da...
Ajde, izvedi nešto da možemo lepo da te čujemo.
Može sad.
Može. Evo, ti kažeš isto što i mi radimo, da li je to nostalgija za osnovnom školom ili možda imaš ideju da i svoju novu školu nekako uključiš u ovaj projekat?
Pa da, naravno, ja bi bila veoma srećna kad bi se to nastavilo i ovde, da, jer bilo mi je veliko zadovoljstvo tamo radim u tom projektu. Ali takođe želela to da nastavim, predložiću naravno svojim profesorima i nastavnicima da to nastavimo i ako to ne slaže, javit ćemo se ponovo.
Ja se nadam da hoćeš, dobro je da je veliki odmor i da te nismo odvukli sa časa, ali ako iskoristiš ovaj prvi dan da se upoznaš s profesorkom biologije, odmah mi predloži da prati zeleni talas. Aleksandra, hvala ti puno. Čas je počeo. Zato se sve je umirilo oko tebe. Evo, molimo tvoju profesorku, profesora već ko drži čas, da ti ne uzme za zlo što si odsustvovala, objasni o čemu se radi i eto, to je prvi korak ka uvođenju zelenog talasa u tvoju medicinsku školu. Želimo ti sve najbolje i nadamo se da ćemo se još čuti u koraku ka nauci.
Hvala.
Prijatno. Nadam se da je profesorka Petrović još na vezi.
Da.
Jeste. Ko je zainteresovaniji, mlađi đaci ili stariji? Evo, možda oni koji su sedmi, osmi razred, kao što je bila Aleksandra prošle godine.
Mi smo počeli sa petim razredom, ali interesovanje je veliko i kod učenika malo starijih razreda. Ali zato što projekat traje tri godine, peti razred nam se učinio kao najadekvatniji. A ove godine planiramo da uključimo i četvrti razred, znači to će biti četvrti, peti, šesti, pa je opet to. Ali kažem, i starija deca imaju interesovanja za to.
Šta ih u stvari najviše privlači?
Pa najviše ih privlači to što izađu na teren, posmatraju, što se razlikuje od onoga što mi radimo trenutno u školama. Imaju na licu mesta posmatranje, uočavanje, sve im je i njihov samostalan rad im dosta znači. Jer oni se osjećaju srećno, osjećaju se korisno, imaju, mislim i sam taj projekat što je vezan za celu Evropu im je dosta značio, jer se osjećaju pripadnost tom celom projektu.
Osjećaju da su deo jednog velikog projekta. Evo malo čas smo čuli Slobodana koji je okusio način rada u NASI i to uzbuđenje, iako je on već odrastao i student, uzbuđenje što je mogao da učestvuje u tako nečemu tako velikom. Ono što je uvek interesantno jeste mogu li takve stvari koje su deo projekta, projekat, koje su nekako ipak van škole da uđu u redovnu nastavu?
One ulaze polako i samo što mi sve to idemo lakim koracima, ja se nadam da će u buduće to biti sve više i više. Jer to je onaj pravi način na koji deca mogu da steknu znanje i da to znanje bude kvalitetno.
Hvala vam. Ovo ćemo shvatiti kao vaše obećanje da projekte nalik na zeleni talas uvučete u redovnu nastavu.
Ja se nadam da ću uspeti.
Hvala vam puno, pozdravite svoje đake, svima vam želimo srećan početak nove školske godine.
Hvala i vama i ja želim svima početak školske godine srećan.
Hvala.
Na policama naše radio biblioteke ima mnogo knjiga. Danas treba da im se pridruži još jedna, ona koju nam je doneo Momir Đekić. Slušalci programa za mlade znaju ga kao jednog od učesnika takmičenja Fame Lab, dakle osvedočeni popularizator nauke. Koja knjiga treba da obogati našu radio biblioteku danas?
Ljudi koji se razumiju u muziku kažu da se svaki dobar muzičar poznaje po drugom albumu. Malcolm Gladwell je drugu svoju knjigu po imenu Blink na engleskom, na srpskom prevedena kao Tren, napisao 2005. godine i nije bila toliko dobro prihvaćena kao njegova prva knjiga. A onda se on 2008. godine odvažio i izdata je knjiga pod imenom na engleskom Outliers, a na srpskom u izdanju čarobne knjige u prevodu Nadprosečni. Knjiga koja je 2010. godine izašla kod nas, ima samo 272 strane, ali vrlo, vrlo lepo upakovanih informacija i za najmlađe, ali i za njihove roditelje.
Kakve su to korisne informacije za najmlađe, za njihove roditelje kada su nadprosečni u pitanju?
Malcolm Gladwell se po običaju u svojim knjigama osvrnuo na pojedinačne slučajeve. On počinje sa nesvakidašnjim događajima o izboru hokejaša u Kanadi. Kako se to baš pokaže da su svi rođeni u razmaku od svega mesec, mesec i po dana ili čak dva meseca. Pa onda recimo zašto je Bill Gates postao jedan od najmoćnijih ljudi u svetu u oblasti informacijnih tehnologija ili zbog čega je jedan veliki fizički teoretičar Oppenheimer došao do mesta u Američkoj nacionalnoj agenciji za nuklearnu energiju kada je to bilo najbitnije, kada se nuklearna bomba i pravila. Kao što je recimo Bill Gates koji je u svojoj srednjoj školi imao pristup superračunaru koji danas ima mnogo u svetu, ali tada je bilo verovatno to mesto u Sijetlu gde on imao pristup jedino mesto u svetu gde biste imali te superračunare. A onda je te isti Bill Gates, još dok je bio srednjoškolac, navukao preko 10.000 radnih sati radeći na računaru. Slično, Gladwell kaže, i Beatlesi su 60. godina otišli u Hamburg. Kada biste bili muzičar u 60. godinama, ako niste svirali u Hamburgu, vi nigde niste svirali. Tada u Nemačkoj svi veliki bendovi 60. i 70. koji će žariti i paliti muzičkim scenama su svirali. Beatlesi su za 4 godine prebacili tih famoznih 10.000 sati i postali jedan od najuspešnijih i najprodavanijih bendova u istoriji. Svi ti razlozi zašto se to desilo, Gladwell objašnjava na vrlo prost način. Nije bitno samo koliki vam je IQ. Nije bitno samo ni u kojoj državi živite. Jako je bitno ko su vam roditelji, odakle potičete ili možda samo poznajete prave ljude.
Da li ova knjiga u stvari pruža odgovor na pitanje postoje li talenti u nauci?
Sama reč na engleskom outlier govori o čoveku koji je pomalo neshvaćen, pomalo van nekih standardnih tokova, prevedeno kod nas nadprosečni. Malcolm Gladwell kaže da recimo IQ nije faktor koji će prevashodno pokazati koliko ćete vi sutra biti uspešni u nekoj disciplini, bez obzira da je u pitanju naučna ili neka druga. I on navodi primer jednog čoveka iz Amerike koji, iako visokog IQ-a, koji nije postigao nikakve posebne rezultate u stvarima kojima se bavio, na kraju je završio kao zemljoradnik. Dok je Einstein koji je imao IQ, pretpostavlja se oko 150, postigao šta je postigao? Nobelovu nagradu i verovatno najpopularniji naučnik svih vremena. Vi tada shvatate da je pored talenta za nauku vama potreban i niz sjajnih prilika da taj svoj talent protresete, da ga iskoristite na najbolji mogući način i da prevazite tih famoznih 10.000 radnih sati, da postanete majstor.
Da li se knjiga možda bavi i tim, ako tako mogu da kažem, kasnim rascvetavanjem nekih naučnih umova? Evo, ti si pomenuo Einsteina, za njega kažu da je jedva naučio da čita, postoje pisma njegove majke u kojima se žali da ga ništa ne zanima, da samo gleda u jednu tačku.
Ova knjiga se ne bavi konkretno time, međutim, nekako kroz čitavu knjigu provejava upravo taj moment u kome vi shvatate da sav vaš talenat je samo jedan deo priče. Da najveći deo priče leži u radu i to u jednom kontinualnom radu koji će u jednom trenutku, bez obzira da je taj trenutak kada ste u osnovnoj školi, srednjoj školi ili nešto kasnije, i te kako pokazati da sve vreme ste radili za pravu stvar i da ćete postaviti ono što vi želite na pravo mesto, na ono koje zaslužuje.
Podnaslov knjige je priča o uspehu. Treba li da je shvatimo kao nekakav priručnik za postizanje uspeha u raznim oblastima, pa i u nauci?
Baš naprotiv. Ovo treba da se shvati kao skup tekstova koji govore o uspehu, koji ne govore kako da se do tog uspeha stigne, ali definitivno govori kako da iskoristimo sve one talente, bilo naučne, bilo druge, i kako da postignemo sve ono što smo oduvek želeli. Upravo tako što ćemo posmatrati, što ćemo čitati i što ćemo pronalaziti. Moj predlog je da počnete sa knjigom Nadprosečni Malcolma Gladwella.
Bio ovo predlog za čitanje Momira Đekića, jednog od učesnika takmičenja Fame Lab, odnosno jednog od pobednika ovog takmičenja u Srbiji. Without her trying, she's so beautiful. U priči koja sledi bilo je lakše ploviti nego koračati, iako je ovo korak ka nauci, pogotovo što je veslo bilo u rukama mog vodiča Slađana Papića iz Mačvanske Mitrovice. Ipak, svratili smo do salaša porodice Stanković, koji izlazi na baru Zasavica i uz zrelo voće, reč po reč, stigli do dolapa.
Kako izgledao?
Veliki točak. Veliki točak i onda imaju ovdje kove, ove mi to zvali, plekano opravljeno, i one zavataju vodu i nosu dalje. Bile betonirane kace, pa onda iz te kace ide tamo u njivu i onda zalivamo papriku, paradajz, i malo niže tamo bude i eto, tako.
Kad je to bilo?
Pa kao devojčica kad sam bila, šta sam imala. Još jednom, baš sam upamtila kad ja i tata i brat ošli da noćimo tamo mali kolebu, i onda da noćimo pa da zalivamo ujutro, da poranimo za lada. Kad mi tu noć udarila kiša, mi se obradovali deca, joj, dobro je, bit će kiše, da ne zalivam, da ne teramo konja ono unakol, da idemo kod lapa. Pa još neće da ide sam neki, onda svežemo preko očiju nešto i onda tako malo sednem ulo da se odmorimo. Onda prašina se digne za konjom kad idemo. Okrene se mozaš, da ti 2-3 sata tako ideš i zalivaš. Polomi se ona drvene suvo, što ti kažeš, Slađane. Zub, joj mi je ona, dobro je, opravljaću samo da se odmorimo. Opravljaću on to da mi se odmorimo, je tako.
Da li ste nekad sedeli na onoj rudi koja je pravljena da okreće na suvo kolo?
Koda, Slađane, koda si gledao kako sam ja teram do lap. Jes, tako odmarala se deca. Sedimo na onoj štangli što ovaj konj ono, pokreće ruda. I onda ovaj, odmorimo se malo. Još šta će? Drugo deca nisam znala prednje šta. Cijelo leto nismo išli u školu. Ajde, sam čuvaj maru i zalivaj do lapu. To nam bi bilo razono oda.
I evo sad ste opet ovdje.
Ja sam ovdje na 11 godina non stop. Kući idem, samo uče Božića tamo noćim. Ja ovdje sam jednako, ovdje ne idem. Idem u Mitrovicu na pijaci i tako to. Te stvari, idem do kuće po namirnice, po hlep, vodu, po sve to.
Oboje ste ovde sve vreme?
Ona je, kad doće, ode, kad doće, dođe. A odoše laste, ode i ona, a dolaze, dolazi i ona. A ja sam jednako ovde. Ja. Bio sam i ranije, ali bio i otac i mati, pa se oni menjali se. A jednostavno što se kaže, ja sam od puni 11 godina ovde.
Povratak u čamac i probijanje kroz Trsku doneli su drugačije susrete.
Znači, nalazimo sad u prostoru gde jako, jako slabo prolaze ljudi, gde nema čamaca, gde samo ovaj čamac kojim mi idemo, to jest ovaj kanu kojim se vozimo, to je ovo ispred nas, vidi, predivne patke, patke crnke koje su jako retke, jedno ima ih, već nekoliko komada se pojavljuje, ostale se pobegle u rit, ove će poleteti verovatno, čuje se cvrkut ptica, to jest najviše trstenjaka, kukavica, i jedna zmija upravo ispred nas pliva.
Gde?
Se krije.
A da!
Evo je, glavu je pomolila. Sve zmije koje žive na Zasavice su, nisu otrovnice. To je prvenstveno dve vrste, žive u samoj vodi. To je ribarica, druga to je belouška. A pored obale žive smukovi, slepići, lažne šarke. Znači zmije koje su bezopasne, ali čine deo ove prirode. Ovo jedan deo gdje sad ulazimo je predivna šuma koja je kompletno pod vodom. Tu samo ovaj kanu može da prođe između ovih plutajućih ostrva, da se probijemo. Evo, malo sam promašio između ostrva, malo ćemo nazad, pa ponovo.
Da li se ja dovoljno dobro držim ovako jednom rukom, je li to dovoljno sigurno za ovaj manevar?
Nema razloga za... Doduše, svugde oko nas je šaš. Upravo smo izašli iz šaša. Uđemo u jednu prbovu šumu koja je kompletno pod vodom. Doduše, malo smo se nasukali, ali ćemo i to proći.
Nadam se. Treba ruke skloniti. Evo, ja ću da se pozabavim svojom bezbednošću. Ako to uopšte umem u ovim uslovima. Evo, neka kukavica nam se tu iz okoline ruga. Ovdje treba biti oprezan.
Ovdje treba biti vešt u veslanju.
Vešt u veslanju i oprezan s rukama na ivici čamca, s glavom, koja svaki čas može da zakači u neku granu, ali ovo je jedan poseban, potpuno drugačiji svet u koji smo uplovili. Kako ćemo ispod ovoga?
Moramo se sagnuti.
Evo, prolazimo.
Malo je drvo.
Evo, jedno drvo. Ovde se ništa ne dira, naravno, s obzirom da je rezervat.
Ima delova koje je dabar po, odgrizao drveće koje je palo.
Ovo ispred nas?
Ona ide onako kao olovka, ona koja je zarezana onako u špic, to je delo njegovo. Ono drugo pored koje je oglodao, to su delovi njegove gozbe. On se tu ugostio pre, šta ja znam, izvesnog vremena. Vide se, apsolutno se vide njegovi tragovi. Ne samo ovde, vide se svugde usput. Znači on što je izgrizao koru od drveta, a možda ga i sretnemo. Nije ništa isključeno. S obzirom da je ovo kanon, da nema motora, da nema buke, i ako ne budemo pričali, moguće, a već je onako posle podne.
Koliko
moguće,
je sati? Evo, je li to vreme za dabrove?
Pola šest. Pa, s obzirom da je u ovoj divljini ovde, moguće, ovde je dosta miran, moguće je da ga sretnemo. Molim te, sagni se.
Ovo snimanje se obustavlja dok se provučamo ispod ovog drveta, jer se vraćamo.
Prošli put sam ga ja sreo, fotografisao sam ga, na nekih 2 metra je bio ispred mene. Ja sam samo bio tih i napravio sam nekoliko fotografija.
Bio ovo Korak ka nauci, prvi u septembru i prvi u novoj školskoj godini. Srećan vam početak, prijatno!